De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Oleiros. Saben que, bueno, onte, a través da Asociación da Prensa de Madrid, saía un comunicado no que esta asociación pois decía que ou amparaba esta asociación da prensa algúns xornalistas que decían sentirse acosados e amedrentados por Pablo Iglesias e por Podemos. Bueno, hoxe hai moita repercusión na prensa, non era menos, ou non se esperaba menos. Hai moita repercusión, en fin, está en titulares de periódicos e hai tamén, pois, artigos de opinión a este respecto. Digamos que nos periódicos convencionais o que destacan son, pois, a información sobre esta cuestión que levan a primeira páxina varios periódicos, e pois, noutros, moitos dixitais, o que hai tamén moitas columnas de opinión. Xavier Fortes escribe hoxe en Praza Pública, en Infolibre. Xavier Fortes, vicepresidente do Consello de Informativos de Televisión Española, ele escribe, titula a súa columna en Praza Pública, "Periodismo a contalo todo". Empeza dicindo que con apenas dúas semanas de diferencia, a APM, a Asociación da Prensa de Madrid, fixo públicos dous comunicados. O primeiro criticaba o control que o goberno mantén sobre Radio Televisión Española, a fabricación de mentiras e de noticias sesgadas. E o segundo denunciaba as amenazas e insultos que responsables de Podemos exercían sobre unha docena de xornalistas a través de mensaxes e de redes sociales. Non deixa de ser curioso, di, que mentras o primeiro comunicado foi obviado en Televisión Española, do segundo fixéronse eco tanto no telediario como nos desayunos de Televisión Española. Difícil atopar mellor exemplo desa manipulación e censura selectiva que os profesionais de Televisión Española e Radio Nacional denunciamos fai uns días masivamente no Congreso dos Deputados. Hoxe xa é evidente que o principal criterio editorial de Televisión Española depende de un doble raseiro. Se a noticia afecta á oposición, abrirá os informativos, e se perxudica ao goberno ou ao partido que o sustenta, con sorte, irá nun breve. Salvo nos casos máis notables, nos que ni siquiera o típex da actual dirección pode borralos da xenda informativa. Esta actitude foise recrudecendo nos últimos tempos e chegou a niveles casi tóxicos. O Consello de Informativos temos documentado, di, en estos 4 anos abundantes e sonrojantes exemplos de manipulación, cos que non vou aburrirlos porque poden atopalos na páxina web www.consejoinformativostv.es. Simplemente recordareivos a modo de corolario que tan só o pasado fin de semana os telediarios semiagacharon a multitudinaria manifestación en Murcia contra o presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez por casos de corrupción causa de unha posible crisis do pacto entre PP e Ciudadanos, e censurando a gala do Carnaval de Tenerife, porque, segundo o obispo, atentaba contra a moral e as boas costumes como en tempos pretéritos e imperfectos. Non é de extrañar que fai un par de anos decidisen censurar tamén tamén a dous patriotas como Mortadelo e Filemón por poñerse a investigar a trama Gürtel no número especial 200 da inmortal publicación. Tal vez, o Xenial Ibáñez, se lle ocurra un día destos investigar o caso da invasión dos ladróns de corpos en Televisión Española. Quizá en este período de deseable cambio que se adivina, seña de novo convinte recordar que o presidente de Radio Televisión Española presume nas Cortes de ser fiel hincha do PP, que o director de Televisión Española amparou a censura de noticias que perxudicaban a líder do partido do goberno en Cataluña, a que servira como xefe de prensa, ou que parte dos cargos directivos orgánicos e de edición foron encomendados a antigos responsables de comunicación do PP ou de medios afines. Se algo fai daño á imaxe dunha televisión ou dunha radio pública, que se asocie con unha extensión máis do poder político. Desprenderse desa etiqueta gubernamental foi unha das grandes conquistas logradas coa chegada de Carmen Caffarel a daquela Dirección Xeral de Radio Televisión Española en 2004 e de Fran Llorente á Dirección de Informativos. Recuperar ese espírito é tarefa de todos os profesionais desta casa. O mismo se pode decir do exercicio deste oficio. O tono bufandero que lamentablemente se incrustou no xornalismo deportivo nos últimos anos extendeuse tamén á información política, e solo se pode dignificar o xornalismo dende a distancia e a mirada crítica cara a todos os partidos políticos sin excepción, e esa batalla pola independencia atáñenos principalmente a nós. Por isto, un non pode deixar de solidarizarse con esa docena de compañeiros que se sentiron vexados, insultados e amenazados por responsables de comunicación de Podemos, como denuncia a Axencia da Prensa de Madrid, unha actitud intolerable ante a que só cabe a denuncia pública. Non é a primeira vez que responsables de Podemos actúan desta forma, aínda que non son os únicos aos que hai que decir basta. Exemplos de presións máis coercitivas salpican a outros partidos, coa diferencia de que esas amenazas soen ser moito máis efectivas se o partido en cuestión ocupa o goberno central ou autonómico, e del depende, por tanto, o control dos medios públicos, a concesión de licencias ou a contratación de publicidade institucional. Non creo que ese sexa aínda o caso de Podemos, pero sí do poder político e económico que nos últimos tempos costou o posto de traballo a xornalistas, directores e subdirectores de medios privados e públicos. Por isto, algúns están dicindo basta tamén ás presións e amenazas coas que a dirección de informativos de Televisión Española trata de someter aos compañeiros de redacción, en ocasións a porta pechada, co agravante de que en varias ocasións estas amenazas acabáronse transformando en purgas ou en traslados forzosos, como xa temos denunciado. De igual forma, aquí agradeceríamos un posicionamento firme da Asociación da Prensa de Madrid, porque a fin de contas, xornalismo é contalo todo, en este caso, as ameazas de uns e de outros, tamén na televisión pública, concluye Xavier Fortes, vicepresidente do Consello de Informativos de Televisión Española, en Praza Pública, en Infolibre. E logo, se queda tempo xa no último tramo, pois adiantarelles algo, ou en todo caso xa lle recomendo desde agora tamén un artigo que escribe o Gran Wyoming, tamén Infolibre, sobre esta cuestión, sobre a denuncia da Asociación da Prensa de Madrid, e que el titula Venezuela está aquí. Bueno, e agora imos, como sempre, co repaso as portadas dos dixitais, os titulares que levan na súa portada os periódicos dixitais. Comenzamos pola cabeceira de Público. Este diario destaca que Bruxelas pretende blindar o negocio do copyright cunha máquina de censura. É o titular agora mesmo máis destacado. Di tamén que o PP nomea presidente de Novas Generaciones a un edil que atribuiu a Guerra Civil á confrontación social, e tamén destaca que o efecto Sánchez derrocado cala entre a militancia e inquieta os susanistas. A presión forza a Susana Díaz a adiantar a súa candidatura a finais de marzo. Destaca tamén este dixital que o PP utiliza a nota da Axencia da Prensa de Madrid para comparar a Podemos coa izquierda abertzale. Tedes o comunicado da Axencia da Asociación da Prensa de Madrid de cando Fernández Díaz mandou a policía a Público sin orde xudicial. Pregúntase tamén en este.
Que eso foi moi forte.
Pregúntase tamén no tremendo topic de,
no, claro, es que
de Público.
Es que hai cousas que non se sosteñen.
En fin, destaca tamén este diario que En Marea propón modificar a lei para obligar aos Franco a que devolvan o Pazo de Meirás. Lonxe de Siria, a guerra sigue por dentro. Os movimentos políticos e militares en Siria permiten ver o final do Estado Islámico. Di tamén que o ex-tesoreiro de Alianza Popular desminte a Bárcenas, nin é marchante, nin entende de cuadros. E tamén conta que cazadores furtivos mataron a Satao 2, que era un dos elefantes máis emblemáticos de Kenia. O Banco Malo quere desafiuzar unha horta ecologista e sin ánimo de lucro, e outro dos titulares. Corea do Norte prohíbe sair do país a todos os malasios, e a Alternativa Republicana, o Obamacare, créditos fiscais para comprar seguros. Cambiamos de periódico, e en el diario.es destacan que Susana Díaz anunciará a súa candidatura a liderar o PSOE, coincidindo co segundo aniversario da súa victoria en Andalucía. Os militantes do PSC poderán participar automáticamente nas primarias do PSOE e Pachi López defínese entre Díaz e Sánchez, nin muleta do PP, nin esquerda destilada. Rajoy ten razóns internas para non deixar caer a Pedro Antonio Sánchez e outro dos titulares. O presidente de Murcia escúdase nos técnicos para despexar as súas responsabilidades. E o PSOE teme que Ciudadanos se vote atrás para derrotar o PP en Murcia. Destaca tamén en el diario.es que as farmacéuticas avisan a sanidade de un desabastecemento da vacuna da vacina do tétanos, que 11 igualguistas, que hai 11 folguistas máis en Sol, en Madrid, contra a violencia machista. Unímonos porque a loita é de todas. Sergei Kislyak é un baixador ruso que fai temblar o goberno de Donald Trump, e outros titulares. Tamén di que a xira do ministro de la Serna para prometer o AVE a toda España, que Podemos, a profesión xornalística e a quen sinala e a quen non, a Asociación da Prensa de Madrid, un análisis que publica, que escribe Andrés Gil en el diario. 6 meses despois a investigación da Unión Europea sobre os papeles de Panamá apenas ten percorrido. Naseiro nega os negocios cos que Bárcenas intentou xustificar o seu diñeiro en Suiza. A infanta Cristina non ten dereito ao esquecemento en internet, di tamén. E os republicanos propoñen créditos para axudar a comprar seguros médicos para derrogar o Obamacare. Tamén destaca Infolibre que o presidente de Murcia escúdase en que se limitaba a firmar o que lle preparaban os técnicos. Pedro Antonio Sánchez negou diante do Tribunal Superior de Justicia de Murcia que contratase a dedo o arquitecto que fixou o auditorio de Porto Lumbreras, pese a que o propio consistorio xa publicitara o encargo 2 anos antes do concurso. A UGT, o xornalista de Televisión Española, denuncia manipulación e censura en favor do presidente de Murcia durante a fin de semana. Todos os feitos que implican a Sánchez na obra do auditorio inacabado é outro dos titulares. Ademais, este digital destaca que Comisións Obreiras de Andalucía dá instruccións de alonxarse das pancartas contra da concertada durante a folga educativa, contra a ensinanza concertada. Un correo enviado polo secretario político de Política Educativa de Comisións Obreiras Andalucía a 20 responsables do sindicato, ao que tivo acceso o digital Infolibre, sinala: baixo ningún concepto podemos ir tras unha frase que sinale non aos concertos educativos. Os motivos de docentes, estudantes e familias para chamar a bailar as aulas son 9M, outro dos titulares. Tamén di que en Infolibre que os congresos regionais do PP miden a fortaleza dos sectores críticos, que Podemos Cataluña alónxase do novo partido de Colau na recta final da súa construcción. O caso Fillón é a deriva das presidenciais francesas. A loita de 21 deputadas pioneiras nas Cortes Constituintes. E tamén que a UNED apraza facer catedrático a un profesor de 70 anos en contra das bases da convocatoria. Que Silvia Nanclares di que a infertilidade é un síntoma do mundo contemporáneo, e que Pachi López lanza un decálogo para o debate limpo nas redes sociais. E unha vez repasados os titulares dos digitais, imos agora tamén a coñecer os titulares dos periódicos convencionais, pero nas súas edicións digitais. París Ares, a chegarnos aos da portada digital do diario El Mundo.
Pois o xornal El Mundo, de entrada, titula que o Parlament dá luz verde á reforma express para rachar con España. Tamén que Puigdemont pide apoio aos países do oeste tras o seu fiasco en Bruxelas. Que desaparecidos en España, 4.164 persoas, a meirande parte deles homes. Que o ex tesoreiro do Partido Popular, Naseiro, tumba a coartada de Bárcena sobre a súa fortuna. Tamén titula El Mundo que militantes de Podemos denuncian falla de democracia interna ante a xustiza. Que os maquinistas de Renfe Mercancías traballan pouco máis de 2 horas diarias. O calvario de David para adoptar a súa sobrinha, testemunha do crime da xustiza. Outro dos titulares, tamén que non hai vítimas polo alude nunha pista de esquí nos Alpes, que Colau ordea a súa policía protexer os ocupas de desaloxos extraxudiciais. En Quisa Sigma 2, o 64% quere os imputados fora da política. Os tifosi non deixan dormir o Madrid, cacerolada nocturna. tamén titula El Mundo o plan contra o Obamacare, que créditos para mercar seguros. Cat Den, a Fundación de Convergencia Democrática, troceou doacións de grupos empresariais. Guindos prevé até 4 anos de crecemento se non se cometen erros. Tamén titula El Mundo que o futuro presidente de Novas Xeracións do Partido Popular atribúe a Guerra Civil á República. Que cazadores furtivos matan o elefante máis emblemático de Kenia, Satao II. Historia dun supervivinte español do campo de concentración de Gurs e outro titular. Que Televisión Española crea unha serie para que nos riamos da corrupción. Que 17.000 millóns...
Crea unha serie para que nos riamos da corrupción.
Sí, xa ves, xa ves. Que 17.000 millóns menos de débeda pública dende o rescate bancario, titula El Mundo. Que localizan 3,2 millóns dunha pantalla irlandesa no caso Aristegui. Por último, que o apelido botín da confianza en Vitalden, que Irak arrebata o Estado Islámico a sede do goberno regional de Mosul, que un terceiro autobús de Azteoir estaciona nun instituto, e xa, por último, que a Xustiza Europea falla contra o visado humanitario. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País lemos que o Parlamento dá lle luz verde á reforma para aprobar con urxencia a lei de ruptura que a Xustiza Europea permite aos Estados denegar visados humanitarios. Tamén titula este diario Así intimida Podemos á prensa. Insultos por teléfono e unha lexión de trolls, armas contra dos xornalistas críticos. Cando un lee a información que firma Juan José Mateo, o que di que acosados, presionados, baixo un estado de medo. Así se sinten a decena de xornalistas os que a Asociación de Prensa da Prensa de Madrid amparou onte nun comunicado no que exixe a Podemos que acabe de unha vez por todas a campaña sistematizada de acoso personal en redes contra xornalistas de distintos medios e todo tipo de soportes. El País, di, constatou a existencia de mensaxes insultantes, expresións como "o eres tonto" ou "de donde non hai non se pode sacar" e outros amenazantes enviados a xornalistas por personas da máxima confianza de Pablo Iglesias, di. Estas presións repetíronse en tensas conversas nas que, segundo os afectados, houbo insultos incluso máis graves e intimidacións. "Como escribas esto, voute a destruir", das que non hai rexistro ou ter sido supostamente pronunciadas cara a cara. Di que, aínda que podemos negar calquer tipo de presión, os distintos afectados accederon a repasar os capítulos máis conflictivos da súa experiencia baixo a condición de que se preserve o seu anonimato. Por esa razón, pediron que non se reproducen os mensaxes que trasladaron á Axencia da Prensa de Madrid. Asumo que todas as profesións teñen as súas dificultades, pero escribir sobre Podemos exixe ser un héroe cada día, afirma un xornalista. Evidentemente están en xogo a libertad de prensa, pero iso conleva unha erosión no personal terrible, porque estás afrontando un bullying e as amenazas e un acoso terribles a diario. Siguen en referencia ás conversas que manteñen cos dirixentes do partido ou a mención explícita de que se fai no seu medio nos tweets das caras visibles da formación. A longo prazo, o que están intentando facer é deslixitimar o xornalismo para que calquera crítica sobre eles sexa ilexítima. Na información del País, pues, di que non se dá ningún testimonio, ni se pode acceder a estas supostas probas de estas cousas, porque os xornalistas piden que se preserve o seu anonimato e que tampouco ni siquiera se reproduzcan aos supostos acosos, ¿no? En fin. Bueno, isto publicou hoxe, digo,
unha cuestión de fe, non?
De fe, parece, sí. Publicou hoxe o diario El País. Bueno, xa non nos queda tempo, pero decir que o gran Wyoming escribe hoxe en Infolibre a súa columna titúlase Venezuela está aquí, e di que, bueno, fala de que a Asociación da Prensa de Madrid emitiu un comunicado para dar a cara por xornalistas acosados e sometidos a presións que lle impiden levar adiante o seu traballo co marxe de liberdade imprescindible para que a información, que, recordemos, é un dereito, non un servizo, chegue aos cidadanos sin corrección, sin censura, sin as amenazas que lles impiden ser e realizarse na súa profesión e sin sentir a humillación de verse obrigados a mentir a sabendas a cambio dun salario. Di que ata aquí todo ben, pero na redacción aprecia-se unha tendenciosidade que produce sonrojo ou hilaridade segundo a hora do día, xa que estas presións e amenazas teñen como fin o de persuadirlos de que lles convén escribir ao dictado de Podemos. Ademais de tratar de conducirlos ata a cara á autocensura, di o comunicado, lendo o pensamento dos represores. Sin dúbida, Podemos, se facemos caso ao comunicado, do que non temos por que duvidar, pretendería ter medios de comunicación propios sin gastarse un peso, solo amenazando e acojonando a periodistas que acabarían exercendo a función de propaganda dese partido sin que tal cousa fora advertida pola dirección dos diferentes diarios intoxicados por estos quintacolumnistas que estarían cobrando un salario do grupo correspondentemente traballaban na clandestinidade ás órdenes do exército podemita. Así podríamos ver en ABC unha portada cunha foto de Pablo Iglesias e o titular "Este é o home que convén a España". Tampouco os lectores e suscriptores deste diario, que coñecen á perfección o meu patrimonio porque o dan como noticia, se precatarían de nada e acabarían votando a Podemos en contra das súas intencións, da súa ideoloxía. A maniobra é, sin dúda, inteligente. Bueno, a columna é inteligente, é moito máis amplia, pero se a queren ler completa, xa digo, recomendo xa, porque é moi boa, está en Infolibre, titúlase Venezuela está aquí e firma o Gran Wyoming. Bueno, e así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía desde aquí, desde Radio Leiros, e como sempre tamén convidámoslos a que continúen na nosa sintonía, na de Radio Leiros.
Estoy buscando América y temo no encontrarte.